Մաս երկրորդ.
«Կոնդրատ», ձայն տվեց Դելամարկը, «վերցրու բոլոր մարդկանց քեզ հետ և աշխատիր ճեղքել անցնել, եթե կարող ես. Իմ բանը վերջացած է, վարազին դժվար տեղն են գցել, բայց ես դեռ բավականաչափ տղամարդ եմ, ինձնից առաջ այդ շոտլանդական շրջմոլիկներից մի քանիսին դժոխ ճանապարելու համար»։
Կոնրադը ենթարկվեց հրամանին և դեռ կենթանի մնացած մի բուռն լանցքնեղտների հետ միասին շտապեց փողոցի հակառակ ծայրը, հույս ունենալով ճեղքելու թշնամու շարքերը։ Դելամարկի մոտ մնացին 6 հոգի նրա հավատարիմ մարդկանցից, որոնք որոշել էին մեռնել իրենց առաջնորդի հետ միասին։ Նրանք դեմ առ դեմ մնացին շոտլանդացիների հետ, որոնց թիվը մի փոքր ավելի էր։
«Վարազ, վարազ»,
որոտաց հանդուգն ավազակը, ճոճելով իր երկաթե գավազանը։
«Էյ, դուք շոտլանդական ավազակներ, ձեզնից ո՞վ եք ամենում ձեռք բերել կոմսական թագը, ո՞վ է ուզում կռվել արդենյան վարազի հետ. Կարծեմ դուք շատ եք փափագում այդ, երիտասարդ պարոն, բայց թագը դնելուց առաջ պետք է ձեռք բերել այն»։
Քվենտինը համարյա չլսեց նրա խոսքերը, որոնք շատ խուլ կերպով հնչեցին ցած թողած սաղավարտի տակից, բայց ճիշտ հասկացավ այն ժեստի իմաստը, որ ուղեկցեց այդ խոսքերին։ Նա հազիվ էր այնքան ժամանակ ունեցել իր քեռուն և ընկերներին խնդրելու, որ նրանք որպես ջենտլմեններ չխառնվեն գործին, երբ Մարկը վագրի պես մի ոստյունով նրա վրա նետվեց, բարձրացրած գավազանը ձեռքին, ոստյունն անելով այն հաշվով, որ իր մարմնի ամբողջ ծանրությամբ ուժեղացնի հարվածը։ Բայց ճարպիկ և արագաշար շոտլանդացին մի ոստյունով նետվեց մի կողմ և իրեն ազատեց գավազանի սոսկալի հարվածից, որը հավանաբար ճակատագրական հետևանք կունենար նրա համար։ Միակընթարթ ևս, և նրանք իրար կպան գայլի և գայլխեղդ շամպես։ Ընկերները կանգնել էին շուրջը և դիտում էին կռիվը, չհամարձակվելով միջամտել նրան, որովհետև Բալաֆրին բարձրաձայն պահանջել էր իր ազգականի համար ազնիվ մենամարդ, ավելացնելով, որ եթե նրա հակառակորդը այնքան ուժեղ լինի, որքան Ուելսը, նա այդ դեպքում էլ չի կասկածի, որ կռիվը բարեհաջող ելք կունենա հոգուտ իր երիտասարդ ազգականի։ Եվ իսկապես երիտասարդը միանգամայն արդարացրեց փորձված զինվորի վստահությունը, չնայած այն բանին, որ գազազած ավազակի հարվածները իջնում էին զնդանի վրա իջնող մուրճի հարվածների պես, երիտասարդ նետաձիգի ճարպկությունը օգնեց նրան այդ հարվածներից խուսափելու, իսկ սուրը գործածելու նրա հմտությունը նրան գերազանցություն տվեց իր հակառակորդի հանդեպ։ Շուտով Դելամարկը սկսեց ականհայտ կերպով թուլանալ, իսկ այնտեղը, ուր նա կանգնած էր, արյան լճակի փոխվեց։ Այնուամենայնիվ արդենյան վարազը շարունակում էր կռվել անընկճելի եռանդով, և Քվենտինի հաղթանակը դեռ շատ կասկածելի էր թվում, երբ հանկարծ կանացի մի ձայն կանչեց նրան, անունը տալով.
«Օգնեցեք, օգնեցեք ինձ, Քվենտին, հանուն Սուրբ Կույսի»։
Քվենտինը գլուխը դարձրեց այն կողմ և անմիջապես ճանաչեց Գերտրուդ Պավիլյոնին։ Նրան ուժով քաշում էր ֆրանսիական մի զինվոր, այն զինվորներից մեկը, որոնք կոտրել էին մատուռի դուռը և որպես ավար հափշտակել էին այնտեղ թաքնված սարսափահար կանանց։
«Սպասիր ինձ մի ոպե»,
ձայն տվեց Քվենտինը Մարկին և նետվեց փրկելու երիտասարդ աղջկան, որին սոսկալի վտանգ էր սպառնում։
«Ես ոչ ոքի չեմ սպասում»,
պատասխանեց Դելամարկը գավազանը ճոճելով և սկսեց նահանջել, հավանորեն շատ գոհ լինելով, որ ազատվեց այդպիսի վտանգավոր հակառակորդից։
«Բայց ինձ կսպասես դու», բացականչեց Բալաֆրին, «ես թույլ չեմ տա, որ իմ ազգական նամոթով մնա»։
Եվ այդ խոսքերով նա հարցակվեց Դելամարկի վրա իր երկբռնականի սրով։ Մինչ այդ Քվենտինը համոզվեց, որ Գերտրուդին ազատելն այնքան էլ հեշտ բան չէ, ինչպես նա կարծում էր։ Նրան հափշտակողը աջակցություն գտնելով իր ընկերներից ոչ մի կերպ չէր ուզում հրաժարվել իրավարից։ Իսկ երբ Քվենտինը 2-3 համերկրացիների օգնությամբ պնդեց իր պահանջը և վերջապես հաջողվեց ազատել Գերտրուդին, նրանք վերջինիս հետ միասին ամայացած փողոցի մեջ միայնակ էին մնացել։ Բախտավոր պատահությունը, որ ճակատագիրն այնքան սիրալիր կերպով մատուցել էր նրան, անդարձ կերպով բաց էր թողել իր ձեռքից, միանգամայն մոռանալով իր ուղեկցուհու անօգնական վիճակի մասին։ Նա կամենում էր նետվել արդենյան վարազի հետևից, և նրան հետապնդել որպես քերծե, որ հալածում է եղջերվին, բայց Գերտրուդը կարչելով նրան հուսահատորեն ճչաց.
«Ձեր մոր անունից աղաչում եմ ձեզ, մի լքեք ինձ. Եթե դուք ազնիվ մարդ եք, պաշտպանեցեք ինձ, ուղարկեցեք իմ հորտունը, որտեղ մի ժամանակ դուք և կոմսուհի Իզաբելը հուսալի հանգրվան էիք գտել. Հանուն նրա մի լքեք ինձ»։
Այդ հուսահատության մի հեծեցանք էր, որին չէր կարելի դիմանալ։ Իր սրտում անիծելով, Քվենտինը Գերտրուդին տարավ Պավիլիոնի տունը։ Նա դառնությամբ մտածեց այն մասին, որ պետք է մնաք բարով ասիային հույսերին, որոնք պահպանում էին նրա ուժերը այդ սոսկալի օրը, հույսեր, որոնք այնքան մոտ էին թվում իրականանալու։ Սինդիկի տունը նա հասավ ճիշտ ժամանակին, թե տունը և թե Պավիլիոնին իրեն սանձարձակ զինվորների կատաղությունից պաշտպանելու համար։ Այդ պահին թագավորը և բուրգունդյան դուքսը ձիով քաղաք էին մտնում պարսպի պատրվածքներից մեկի միջով։ Երկուսն էլ կատարյալ սպառազինության մեջ էին, բայց դուքսը ոտքից գլուխ ցողված էր արյունով և կատաղորեն խթանում էր ձիուն, մինչդեռ Լյուդովիկոսը ձին քշում էր այնպիսի մի հանդիսավոր քայլվածքով, որ պատշաճում էր շքերթի առաջնորդի։ Նրանք անմիջապես սուրհանդակներ ուղարկեցին հրահանգելով, որ դադարեցնեն քաղաքի կողոպուտը և հավաքեն փողոցներում ցրված զորքերը, իսկ իրենք դիմեցին դեպի մեծ եկեղեցին, որպեսզի զինվորներից պաշտպանեն նշանավոր քաղաքացիներին, որոնք ապաստան էին որոնել այդտեղ, և հանդիսավոր պատարակ մատուցել տան, որից հետո տեղի պիտի ունենար ռազմական խորհուրդ։ Ճիշտ այդ ժամանակ Լորդ Կրաուֆորդը, որը բոլոր մնացած զորամասերի պետերի պես շրջում էր քաղաքը, իրեն ստորադրյալ զինվորներին հավաքելու, փողոցներից մեկի ոլորանում, որ դեպի Մաասն էր տանում, հանդիպեց Բալաֆրիին, որ դեպի գետն էր գնում։ Նա քայլում էր առանց շտապելու, ձեռքին մի մարդու գլուխ, մազերից բռնած։ «Այդ դու ես, Լյուդովիկոս»,  զարմացած հարցրեց ձեր զորապետը։ «Ո՞ւր ես տանում այդ լեշը»։
«Այո, ճիշտն ասած, իմ ազգականի գործն է, որ ես միայն նոր վերջացրի»,
ասաց Բալաֆրին։
«Այս քաջը, որին ես ճամփեցի այն աշխարհը, խնդրեց ինձ իր գլուխը նետել Մաաս. Մարդիկ տարօրինակ ֆանտազիաներ են ունենում, երբ մահը նրանց վրա իր ոսկրոտ թաթն է դնում. ինչ արած, ամեն մարդ իր ժամանակն ունի. Մենք ևս երբևիցե ստիպված պիտի լինենք նրա ձեռքը բռնելու, երբ մեր ժամանակը հասնի»։
«Եվ դու պատրաստվում ես այդ գլուխը Մաաս նետելու»,  հարցրեց Կրաուֆորդը, ուշադրությամբ նայելով այդ սոսկալի հաղթանշանին։
«Հապա ինչպես»,
պատասխանեց Լյուդովիկոս Լեսլին։
«Եթե մեռնողի վերջին խնդիրքը չկատարես, ասում են, որ նրա հոգին կանհանգստացնի քեզ քնած ժամանակ. իսկ ես չեմ թաքցնում, գիշերները սիրում եմ լավ քնել»։
«Այս անգամ դու ստիպված պիտի լինես շատ նշանակություն չտալ այդ ոգուն, բարեկամ», ասաց ձեր լորդը։ «Երդվում եմ պատվովս, որ այս գլուխը շատ ավելի թանկ արժե, քան դու երևակայում ես. Արի իմ հետևից, առանց առարկության, արի»։
«Դե ճիշտն ասած, ես նրան խոստում էլ չեմ տվել, որովհետև նա արդեն առանց գլխի էր իր խնդիրքը թոթովել վերջացնելուց առաջ. Եվ եթե ես նրանից չեմ վախեցել, երբ նա կենթանի էր, ապա երդվում եմ տուրի Սուրբ Մարտինով, չեմ վախենա նաև, երբ նա մեռած է. Բացի այդ, Սուրբ Մարտինի վանահայր Բոնիֆացիուսը չի մերժի ինձ սրբազան ջրից մի սրվակ փոխտալու»։
Երբ Լիեժի մայր եկեղեցում վերջացավ հանդիսավոր պատարակը և տակն ու վրա եղած քաղաքում վերականգնվեց համեմատական կարգ ու կանոն, Լյուդովիկոսը և Կարլոսը, իրենց ազնվականներով շրջապատված, պատրաստվեցին լսելու այդ օրը կատարած քաջագործությունների մասին, որպեսզի յուրաքանչյուրը պարգևատրվի իր ցույց տված ծառայությունների համար։ Առաջինը հրավիրվեց նա, ով իրավունք ուներ պահանջելու գլխավոր մրցանակը, Կրուա կոմսությունը և կոմսուհի Իզաբելի ձեռքը։ Որքան մեծ եղավ ընդհանուր զարմանքը, երբ այդ պահանջի հավակնությունն ունեցողների մի ամբողջ շարք հանդես եկավ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր համար ապահովված էր համարում մեծ պարգևը։ Այդ բոլորի մեջ անբացատրելի մի գաղտնիք կար։ Կրևքյորը ցույց տվեց վարազի կաշին, ճիշտ այնպիսի կաշի, ինչպիսին կրում էր Դելամարկը, Դյունուան ճեղքված վահանը, Արդենյան վարազի զինանշանով, ուրիշներն էլ այդպիսի ապացույցներ ներկայացրին, որպեսզի հաստատեն, որ դլամարկին իրենք են սպանել, որ եպիսկոպոսի մահվան վրա ժլուծել են, և որ իրենք են վաստակել խոստացված պարգևը։ Պահանջ ներկայացնողների միջև աղմկալի վեճեր բարձրացան, և Կարլոսը, ներքուստ զղջալով հապճեպ տված իր խոստման համար, որով իր հպատակների մեջ ամենասքանչելի կնոջ ճակատագիրը ենթարկում էր պատահականության, արդեն սկսեց մտածել, որ մի կերպ ազատվի իր խոստումից, անհիմն համարելով այդ։ Երբ հանկարծ Կրաուֆորդը բազմությունը ճեղքելով առաջ նետվեց, նա իր հետևից բերում էր չափազանց շփոթված Լյուդովիկոս Բալաֆրիին, որը թոքից քաշվող գամփռի պես դժկամում և ոտները գետին էր դեմանում։
«Հեռացեք բոլորդ, հեռացեք ձեր սմբակներով,
կաշիներով ներկած երկաթներով», գոչեց ձեր լորդը։ «Միայն նա, ով իր ձեռքով սպանել է վարազին, կարող է ցույց տալ նրա ժանիքները»։
Այդ խոսքերի հետ նահատակին նետեց մարկի արյունոտ գլուխը, որի ծնոտներն իրենց կազմությամբ բավականաչափ հիշեցնում էին, ինչպես արդեն նշել ենք, այն գազանի ծնոտները, որի անունը նա կրում էր։ Բոլորը, ովքեր երբևիցե տեսել էին վայրի վարազին, անմիջապես ճանաչեցին նրա գլուխը։ Կարլոսը նստել էր լուռ, մռայլ ու դժգոհ։
«Կրաուֆորդ», ասաց Լյուդովիկոսը, «ուրեմն պարգևը վաստակել է իմ հավատարիմ շոտլանդացիներից մեկը»։
«Ճիշտ այդպես, ձերդ մեծություն, Լյուդովիկոս Լեսլին, Բալաֆրի մականունով»,
պատասխանեց ձեր լորդը։
«Բայց նա ազնվական է», հարցրեց դուքսը։
«Ազնվական ծագում ունի»։
«Այդ իմ դրած պայմաններից առաջինը և գլխավորն է»։
«Չի կարելի չխոստովանել, որ նա բավականաչափ անտաշմի կոճղ է»,
պատասխանեց Կրաուֆորդը, նայելով նետաձիգի շփոթված և անճոռնի դեմքին։
«Բայց եվ այնպես, ես երաշխավորում եմ, որ նա ռոտեսների սերնդից է, նույնքան վաղեմի և ազնվական միտո, որքան որևէ մեկը բուրգունդյան կամ ֆրանսիական ազնվականներից»։
«Այդ ցեղը հիմնադրողի մասին ասվում է»։
«Անտառն էր վկան, կամ թե այս բերդը», հաղթեց մարտիկին Լեսլի ասպետը։
«Այդ դեպքում հարցը վերջացած է»,
պատասխանեց դուքսը։
«Բուրգունդիայի ամենասքանչելի և ամենահարուստ ժառանգուհին պետք է դառնա հասարակ, կոշտ զինվորի կինը և կամ իր կյանքը վերջացնի կուսանոցում»։ «Եվ նա միակ դուստրն է մեր հավատարիմ Ռայնհոլդ դը Լակրուայի»։ «Ինչ արած, ես չափազանց շտապել եմ»։
Դքսի ճակատը մռայլվեց, որը չափազանց զարմացրեց նրա մերձավորներին, որոնք սովոր չէին տեսնելու, որ Կարլոսը կարող է զղջալ մի անգամ արդեն ընդունած իր որոշման հետևանքների համար։
«Մի ռոպե միայն ձերդ պայծառափայլություն»,
ասաց ձեր լորդը։
«Եվ դուք կտեսնեք, որ գործը այնքան վատ չէ, ինչքան թվում է»։
«Լսեցեք միայն, թե ինչ է ասում այս մարտիկը»։
«Խոսիր, բարեկամ»։
«Դե, ինչ ես լռում»,»
ավելացրեց ծերունին, դառնալով նետաձիգին։
«Բայց քաջ զինվորը, որը կարող էր բավականաչափ կապակցված կերպով արտահայտվել Լյուդովիկոս թագավորի հետ զրուցելու ժամանակ, որի մտերմական ձևին նա ընտելացած էր, միանգամայն անկարող գտնվեց այդպիսի մի փառահեղ ժողովի առջև իր որոշումը հայտնելու»։
Ուսը դարձնելով դեպի գահակալները, նա ինչ-որ խրպոտ ձայն հանեց, որ ավելի նման էր ձիու խրխնջոցի, մի երկու անգամ սոսկալի ծամացրեց իր դեմքը և կարողացավ միայն հետևյալ բառերը արտասանել.
«Սաունդերս Սուպլջո»։ Մնացածը մնաց նրա կոկորդում։
«Ձերդ մեծության և ձերդ պայծառափայլության թույլտվությամբ», ասաց Կրաուֆորդը, «ես պետք է խոսեմ իմ համերկրացու և հին բարեկամի փոխարեն»։
«Հարցը, եթե կբարեհաճեք լսել, հետևյալն է»։ «Մի կախարդ նրա համար, դեռ հայրենիքում եղած ժամանակ, մարգարեացել է, որ նրա ընտանիքի բախտավորությունը տեղի պիտի ունենա մի ամուսնության միջոցով, բայց քանի որ նա ինձ նման բավականաչափ մաշված է տարիքով, և բացի այդ ավելի է սիրում գինետունը, քան կանանց հյուրասենյակը, և ընդհանրապես իր զորանոցային ճաշակով և հակումներով նա կարծում է, թե բարձր դիրքն իր համար միայն ավելորդ բեռ կլինի, ուստի որոշել է հետևել իմ խորհրդին
և իր ձեռք բերած բոլոր իրավունքները զիջել նրան, որը փաստորեն իսկական հաղթողն է վայրի վարազի, այն է իր քրոջ որդուն։
«Դա միազնիվ և համարձակերի տասարդ է», նկատեց թագավորը շատ գոհ այն բանով, որ այդպիսի մի մրցանակ բաժին է ընկնում նրան, որի վրա նա որոշ ազդեցություն ունի։ «Եթե նա չլիներ, հայտնի չէ, թե դեռ ինչպես կվերջանար այս օրը մեզ համար»։ Նա էր, որ մեզ զգուշացրեց ծրագրված գիշերային գրոհի մասին։
«Այդ դեպքում», ասաց Կարլոսը, «ես նրան պարտական եմ, քանի որ կասկածել եմ նրա հայտնածի ճշմարտության մասին. ես իմ կողմից կարող եմ վկայել նրա քաջարիությունը», ավելացրեց Դյունուան։ «Բայց», իր հերթին միջամտեց Գրեֆկյորը, «եթե նրա քեռին ազնվական է համարվում Շոտլանդիայում, այդ դեռ չի ապացուցում, որ նրա քրոջ որդին ևս ազնվական է»։
«Նա դորվարդների տոհմից է», նկատեց Կրաուֆորդը։ «Սերունդն այն նույն Ալան դորվարդի, որը Շոտլանդիայի մեծ սենեշալն է եղել»։
«Դե, եթե հարցը վերաբերում է երիտասարդ դորվարդին», պատասխանեց Գրեֆկյորը, «ես լռում եմ»։
«Ֆորտունան այնքան որոշակի կերպով նրա օգտին է արտահայտվում, որ ես չեմ համարձակվում այլևս պայքարել այդ քմահաճ աստվածուհու դեմ. Բայց տարօրինակ է, թե ինչպես այդ շոտլանդացիները, լորդից սկսած մինչև վերջին ձիապանը, իրար պաշտպանում են»։
«Լեռնականներ, թիկունք-թիկունքի», պատասխանեց լորդ Կրաուֆորդը, ծիծաղելով հպարտ բուրգունցու վրթովման վրա։ «Սակայն դեռ պետք է տեղեկանալ, թե ինչպիսի զգացմունքներ ունի կոմսուհին դեպի այդ բախտավոր արկածախնդիրը», մտախոհ կերպով նկատեց Դուքսը։ «Երթվում եմ պատվովս», բացականչեց Գրեֆկյորը, «ես չափից ավելի հիմքեր ունեմ հավատալու, որ ձերդ պայծառափայլությունն այս անգամ մերժման չի հանդիպի երիտասարդ կոմսուհի Կրուայի կողմից. բայց միթե մենք իրավունք ունենք բարկանալու այդ երիտասարդի հաջողության համար. ինչ էլ որ լինի, չպետք է մոռանալ, որ միայն նրա խելքը, հաստատակամությունը և քաջությունը նվաճեցին նրա համար ամբողջ Բուրգունդիայի ամենագեղեցիկ և ամենահարուստ աղջկան»։ «Ես արդեն ուզում էի պատմությունս ավարտելուց հետո այս էջերը տպագրության ուղարկել, որպես իմ կարծիքով հրաշալի և միանգամայն բարոյախոսական խրատ ի քաջալերումն իմ շիկագանգուր, կապուտաչյա, երկարավոտ և քաջարի հայրենակիցների, որոնք կցանկանային մեր հանգիստ ժամանակներում ճանապարհորդության դուրս գալ երջանկություն փնտրելու, ինչպես առաջներում արկածներ որոնող մարդիկ. բայց իմ հին բարեկամը մեկն այն մարդկանցից, որոնք չհալված շաքարի կտորը բաժակի հատակին գերադասում են ամենալավ թեից, դիմեց ինձ դառը կշտամբանքով և պահանջեց, որպեսզի ես ետ տամ Գլեն Հուլակինի երիտասարդ ժառանգորդի և Ֆլամանդյան հրաշալի կոմսուհու հարսանիքի ճշգրիտ և մանրամասն նկարագրությունը, որպեսզի ես պատմեմ, թե ինչպիսի մրցումներ են անցկացվել այդ հետաքրքիր իրադարձությունների արդիվ, որքան նիզակներ են ջարդվել դրանց ժամանակ, և հետաքրքրասեր ընթերցողներին հայտնեմ այն քաջարի տղաների ճիշտ քանակությունը, ովքեր ժառանգել են Քվենտին դորվարդի խիսախությունը, և այն սքանչելի աղջիկների թիվը, որոնց մեջ վերստեղծվել են Իզաբելի բոլոր հմայքները»։ Առաջին իսկ փոստով ես նրան պատասխանեցի, որ ժամանակները փոխվել են, և հարսնահանդեսներն այժմ դուրս են եկել նորաձևությունից։ Այն դարաշրջանի հեղինակները սովորույթներին հետևում էին գովական ճշգրտությամբ։ Նրանք առիթը բաց չէին թողնում մեզ պատմելու հարսնացուի ամոթից շառագունած այտերի, փեսացուի հիացական հայացքների մասին։ Բաց չէին թողնում ոչ մի ադամանտ աղջկամազերի մեջ, ոչ մի կոճակ տղայի նախշավոր բաճկոնակի վրա։ Մի խոսքով, հետաքրքիր ոչ մի մանրամասնություն։ Բայց ես չեմ ծավալվի այդ թեմայի շուրջ, և աննկատելիորեն կհեռանամ Իզաբելի հարսանիքից, հնարավորություն տալով բոլորին, ովքեր կկամենան, հետագա մանրամասնություններով լրացնելու իմ պատմությունը ըստ իրենց ճաշակի և հայեցեղության։ Մի ուրիշ պոետ, գուցե թե երգեր Բրակեմունտյան դարպասն աներ, որով մտնում է քաջ շոտլանդացին և տիրում չքնախ կոմսուհու սրտին։
Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։